federācijas dotais uzdevums, 10. vieta netika izpildīts, taču turpmāk analizējot situāciju, arī Miķeļa Rēdliha gūtā trauma un arī vairāk spēlētāju atteikšanās jau spēlēt pirms čempionāta varētu arī netik bargi izturēties pret Leonīdu Berezņevu palikšanu amatā. Jā, un arī turklāt pats federācijas prezidents Kirils Lipmans jau arī intervijās izteicies, ka varbūt laiks arī viņam ir vairāk pievērsties tā kā biznesam. Tagad mēs varētu paklausīties treneru komentāru par zaudējumu Norvēģiem, arī par Latvijas labākajiem spēlētājiem turnīrā piešķirtajām balvām. Andris Džeriņš, Elvis Mirzļīkins un Oskars Cibuļskis saņēma šīs balvas, un arī Berezņevu vērtējums un atbild žurnālistiem uz jautājumu, vai visi ir pelnījuši balvas.
Divas brīvdienas izsita no sportiskā ritma. Zaudējām spēles ritmu un tas lika sevi manīt mačā pret Norvēģiju. Otrā perioda sākums bija vienkārši briesmīgs, pat nespēju to izskaidrot. Joprojām nevaru izskaidrot, kas notika otrās trešdaļas pirmajā minūtē. Kaut kāda fantastika.
Tā kā kaita fantastika. Я как раз сказал бы Элвис, непонятно. По сегодняшней игре нельзя сказать, что он лучше.
Runājot par labāko spēlētāju balvām, gribu uzsvērt, ka nesaprotami, kādēļ tieši Elvis Mirzļīkins to saņēma, ņemot vērā pēdējā spēlē paveikto.
И Андрей Джерич, он, я скажу, игрок в целом, проведший чемпионат на хорошем.
Cibuļskis aizvadīja stabilu visu čempionātu bez rupjām kļūdām, tāpat arī Andris Džeriņš aizvadīja čempionātu labā līmenī.
Tā Leonīds Berezņevs un reizēm nav svarīgi gūt daudz vārtus, bet vienus un īstajā brīdī un tieši ar saviem skaistajiem vārtiem izslidojot no aizvārtas un gūstot savus pirmos un Latvijai tik svarīgos mačā ar Kazahstānu izcēlās Māris Bičevskis. Šis arī bija nozīmīgākais debitanta gūmums un tikpat patīkam ar savu spēli un arī izcilajiem špagatiem pārsteidz mūsu vārtsargs Elvis Mirzļīkins un likās jau, kad esam iegūši jaunu pirmo numuru vārtu statusā sekoja nepiedodams kļūdas un viņu mainīja pret pieredzējušo Masaiski un kā interviju atzina pats Mirzļīkins, tad tā mēdzot būt mazāk neuzmanīgi, kas arī maksāja dārgu un arī vārdsargiem mēdz būt tā saucamās melnās dienas.
No mani, protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām elitē, spēju palīdzēt komandai palikt elitē. Pa sevi es domāju, ka nu, es jau parādīju labi vai pat lieliski, es nezinu. Nu, izņemot šovakar, es daudz nepārdzīvoju, tāpēc, ka nu, katram vārdsargam ir tās melnās dienas, un viņai bija jāpienāk, un es esmu laimīgs, ka viņa pienāca, tāpēc, ka tā spēle, kas tev novaiž uz zemes. Nesaku, kad es lidinājos, atkārtoju, man nav vairāk tie 15 gadi, kur jūs domājat, ka es tagad sākšu lidināties pa gaisu. Es esmu jau profesionāls kļuvis, un es māku sevi savaldīt, bet... Es esmu laimīgs, ka man tāda spēle gadījās, un kopsumā es esmu laimīgs par komandu. Tomēr mēs cīnījāmies un labi nospēlējām, es domāju.
Piedalīšanās Latvijas izlasē nav nekāda materiālā ieinteresētība, un tas ir kaut kas vairāk, un šādas atziņas arī izskanē no hokejistiem, kas, protams, priecē. Turklāt īpaši cieņi ir izpelnījies Oskars Cibuļskis, ko uzteica arī Andris Džeriņš, jo par hokejistu izvēli nevis doties uz slimnīcu pie sievas, kas gaidībās, bet gan palika izšķirošajā brīdī ar izlasi. Oskars Cibuļskis arī nosaukts kā leopards par metienu bloķēšanas tveršanu. Bet, kā atzina Andris Džeriņš, rezumēja, ka viņš teica, ka būtu mēs divas reizes svinējuši Bulīšos, noturētu vadību pret Čehiem, un tur mums arī tad tie punkti būtu, un ar to arī tad pilnīgi pietiktu ceturtdaļu finālam. Bet, nu, kā mēdz teikt, tad veicas stiprākajiem sportā, diemžēl ar to arī jārēķinās, ka veiksme tādos izšķirošajos mirkļos, tomēr arī meistarība dominē un nosaka uzvarētāju. Nu, tad tā īsumā rezumējot, mēs varam atcerēties, ka Latvijas izlases pasaules čempionāta augstākajā divīzijā spēlējusi jau 20. Gadu pēc kārtas, 5. Reizi, cīņā veda Leonīds Berezņevs, kurš februārī 3. Reizi karjerā tika iecelts par valsts svinības galveno treneri. Viņam čempionātā palīdzēja Ģirds Ankipāns, Kārlis Zirnis un Jūris Klodāns, protams, arī Dakterer. Jāna Kvēpa priekšgalā un izšķirošās cīņas pasaules čempionātā tikai sākušās, un, kā saka, mēs varam katrs izvēlēties savu favorītu un turēt īkšķus, bet Latvijas izlase, kā jau teicu, 17.20 reizi ielido no Maskavas.